Hezký dobrý večer, jsou 3 minuty po půlnoci a na Rádu 1 vám začíná hučet půlnoční darma, pořad o buddhismu diamantové cesty, který je tady ke slyšení každých 14 dnů a jinak ke stažení ze stránek Rádia 1 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Tak, ani dnešní den není výjimkou, to znamená, že tu nejsem sám. Mám tady hosta, kterého tímto právě vítám a tím hostem je Jára Pešta. Vítej, Jaro.
Dobrý večer všem.
Tak, ty jsi tady, Jaro, nebyl docela dlouho, jeliž tak.
Jo, jo. S tím jsem se přestěhoval, byl v Rusku a...
No vidíš, takhle jsi si hnedka nahodil udičku, na kterou já jsem tě chytil, a tak povídej, co se odehrálo.
A tak nebudu tolik povídat o sobě, protože jsme tady dneska v pořadu půlnoční darma, to znamená, že budeme povídat o buddhismu, protože je vždycky lepší mít nějaké téma, než vařit z vody, tak jsem si po cestě sem říkal, že bychom se mohli bavit o tom, co to vlastně znamená být teď a tady, protože teď a tady je tak trochu spojený s buddhismem a akorát, že si nevždycky uvědomujeme, co se pod tím skrývá, a já si dovolím říct, že se pod tím skrývá možná úplně všechno, co jsme kdy hledali, akorát ne teď a tady, ale v minulosti a budoucnosti.
Takže to slyšíte, přátelé, teď a tady probíhá pořad, ve kterém si budeme povídat o teď a tady. Čeká nás cirka 60 minut. To, že tématem je teď a tady, neznamená, že nemůžete poslat své dotazy do tohoto pořadu. Ty jsou vítány vždy. Máme ještě pár nezodpovězených. Minule tady byl Libor Malý. Ty jsi s ním tady byl naposledy, že? Jsem si právě říkal, že tady s někým byl a že jsi to byl zřejmě ty, tak ten tady byl před 14 dny. Takže tam jsme úplně model otázky odpovědi nejeli, to jsme spíš dali jako takový zpestření tohohle pořadu. Všechny ty věci se tak nějak objevily v prostoru a teď a tady, jak říkáš, to prostě před 14 dny proběhlo. Já doufám, že to bylo pro posluchače zajímavý, ale teď najíždíme zase na tu klasickou vlnu, na klasický model vysílání půlnoční darmy, takže krátké povídání na dané téma, které, jak jste slyšeli, dnes je teď a tady. A potom se vrhneme na vaše otázky, odpovědi, nejdříve na ty, které tady máme ještě. A samozřejmě budeme rádi, když přibudou během dnešního večera i nějaké otázky aktuální. Takže Jaro, vymyslel jsi si téma po cestě a to téma máš nyní na stole a můžeš povídat.
No tak, než si budeme říkat něco o tom, jaký to je být teď a tady, tak možná začneme tím, proč nejsme teď a tady, protože to je vlastně ten starting point, tam, kde se teď nacházíme. Protože když se trošku na to budeme soustředit, tak zjistíme, že naše mysl je více v minulosti a budoucnosti. Možná zjistíme, že tam je skoro pořád, než teď a tady. Potíže ale v tom, že to jediné, co máme v životě, je vždycky a jenom teď a tady. Že i když sníme, co budeme dělat za týden, nebo co jsme dělali před rokem na dovolený, tak se to vždycky odehrává teď a tady. To znamená, že my, ať už se budeme snažit sebe víc, tak my z toho přítomného okamžiku teď a tady zkrátka nebudeme nikdy moct utíct. Takže to jediné, co s tím můžeme udělat, je to, že buď si z toho přítomného okamžiku budeme snažit být více vědomí, anebo v něm budeme nevědomí a naše mysl bude bloudit ve snách minulosti a budoucnosti. No a ten důvod, proč to tak je, bych si dovolil říct, že je v tom, že věříme, že existuje něco, jako je štěstí mimo naší vlastní mysl. Jo, protože v okamžiku, kdy si myslíme, že teď a tady nemůžeme být šťastní s tím, co máme, tak najednou ten objekt štěstí je někde za horami,
Devatero horami, devatero řekami.
A najednou musíme jí strašně pracovat do práce, vydělat spoustu peněz, letět na ten opuštěný ostrov a tak dále, a tak dále. A najednou se dostáváme do takové trochu neurózy, kdy teď a tady ještě nemůžeme být opravdu šťastní a čekáme na ten vzácný, na ten tajúplný ostrov. Problém je však v tom, že díky tady tomu návyku, ve kterým se utvrzujeme, že to štěstí leží někde do budoucnosti, tak potom, když tu vysněnou hračku dostaneme, ať už je to nová pozice v práci, nebo nějaká skvělá dovolená, nebo nějaký hezký auto, nebo telefon, nebo přítel, přítelkyně, ať už je to cokoliv, tak ten návyk hledat to štěstí v budoucnosti způsobí, že za pár dní, za pár hodin už zapomeneme, že tu vysněnou hračku máme, zůstaneme zapomenutá někde šuplíku a na obzoru se objeví nová hračka a celý kolotoč začíná odznovu. Myslím, že to, co tady popisuju, tak není nic neznámého.
Je to praxe fungování v reklamním biznesu.
Jo.
Samozřejmě.
Takže, jak už jsem popsal, je to tak trochu bludný kruh, který nemá vítěze. Proto se snažíme meditovat, aby jsme se probudili do toho přítomního okamžiku a objevili, co tam všechno je.
Velice rychle řečeno, ale jak jsem říkal, tak máš na tohle téma, který jsme si dneska zvolili, půl hodiny.
Ano, já právě tím, že už jsem tady dlouho nebyl, tak nevím, jak jsou...
Nevíš, jak je dlouhá hodina? 60 minut, furt je to 60 minut, no.
Právě nevím, jak jsou ty intervaly mezi těma písničkama, tak...
Jo, písni, to jsou zase jiný pořady, tady písničky nejsou.
Koukám ti na prsty, kdy mi do toho pustíš písničku, jak ještě mám dlouho.
Ne, nepustím žádnou písničku.
Dobře, já to tady mám, já můžu mluvit, ale do rána.
No, to tak, zas ne, ale... Ještě chvilku tě nechám.
Dobře, takže...
Jenom jestli tě ještě můžu poprosit trošičku blíž asi k mikrofonu. Já už to tady mám vytáhlý všechno na maximum a někdo by tě nemusel úplně slyšet a velice dobře by se mu usínalo.
Jo.
Což ne, že není dobrý u takového pořadu usnout. Nevím, jaký pak máte teda sny, když se vám něco takového povede, ale kdybyste měli tendenci usnout, tak... Jak jsem říkal, všechny pořady jsou zaznamenané na MP3 v archivu, tak si to můžete pouštět pak denně na spaní třeba.
Ještě chvíle vycvičíš si mě úplně.
No, snažím se.
Dobře, takže pokračujeme v krasojízdě. Ta tendence hledat štěstí v budoucnosti je tedy způsobená tím, že se cítíme oddělení od objektu toho štěstí. Jinými slovy, věříme tomu, že existuje něco takového, jako je štěstí mimo naší vlastní mysl. Ale když se nad tím zamyslíme, tak všichni víme, že žádný dům nemůže být šťastný, že žádná dovolená nemůže být šťastná. Že to jediné, co může prožívat štěstí, je naše vlastní mysl. A ono to zní hrozně jednoduše. A je přece jasný, že žádný dům nemůže prožívat štěstí, nebo žádný telefon a tak dále. Ale když se podíváme na to, jak žijeme, jak žije většina lidí, tak to skoro vypadá, jako kdyby skutečně existovalo něco takového, jako je štěstí, mimo naší vlastní mysl, který můžeme dohonit, koupit si ho a podobně. A když se na to podíváme ještě z jiné stránky, tak uvidíme, že kdyby skutečně existovalo něco takového, jako je zdroj trvalého štěstí, někde mimo naší vlastní mysl, tak by to asi fungovalo tak, že všichni lidé při pohledu na tento objekt štěstí by zažívali oceány radosti a naopak všichni lidé při pohledu na objekt B, který je zdrojem utrpení, by prožívali oceány utrpení. Ale když se na to podíváme blíž, tak zjistíme, že to, co mě dělá radost, tak tady Petrovi způsobuje největší utrpení a naopak. A najednou zjistíme, že vlastně to, co prožíváme na té vnější úrovni, jako štěstí nebo utrpení, takže vlastně není nic jiného než projekce naší vlastní mysli na ty situace.
Já do toho vstoupím, už určitě jsem se v rámci tohohle pořadu takhle podobně zamýšlel, nebo dával jsem tuto tu hypotetickou otázku mým hostům, a to je to, co když si někdo řekne, OK, mluvíte o zdroji trvalého štěstí, ale já nejsem jakoby tak blbej, aby jsem si myslel, že někde je zdroj trvalého štěstí. Mně stačí takový to každodenní štěstičko na hoďku, na dvě, a pak zase na hoďku, na dvě nějaký jiný. Takže vlastně já jsem úplně spokojený, protože ty malý štěstí prostě v malých dávkách vydrže, já vím, že nejsou na pořád, ale mně to takhle prostě přijde, jakože to je ta cesta. Co bys k tomu měl?
No, asi nejlepší je vždycky příklad, protože můžeme tady filozofovat nad kávou a nebude to mít konce. Nejlepší jsou nějaký příklad nějakého člověka. A když uvidíš někoho, kdo v podstatě nemá skoro žádné soukromí, kdo intenzivně cestuje, vlastně skoro každý den spí v jiné posteli, překonává různá časová pásma a má programy, několika hodinový programy pro několik tisíc lidí skoro každý den do ranních nočních hodin, a na konci si stoupne tisíc lidí do fronty a každý se s tím člověkem chce podělit o své problémy. Nemluvím tady o nikým jiným než jednom buddhistickém učiteli Lamovi Olem. A uvidíš, že ten člověk přes to všechno, co jsem tady popsal, tak je neustále si ze všeho dělá legraci. Neustále, nejenom ze situací kolem sebe, ale i sám ze sebe. I když je hodně unavený. Je velice laskavý a ještě k tomu říká moudrý věci. A ty zkoušíš ten jeho režim následovat několik dní, když tím třeba jedeš podél transsibirské magistrály nebo někde v Rumunsku nebo někde v Jižní Americe. A vidíš, co se děje s tebou, když spíš jenom 4 hodiny denně. A vidíš, jak ty prožíváš mysl. A potom vidíš, jak při té samé zátěži prožívá ten svět tvůj učitel. Tak zkrátka pochopíš a na svojí kůži od morku kostí prožiješ, že něco takového, jako je osvícení nebo dokonalý vlastnosti mysli, o kterých třeba teďko nevíme, protože jsme nikdy nemeditovali nebo nikdy se nad tím nezamýšleli, že něco takového je možné zrealizovat.
Posloucháte pořad Půlnoční darma. Mým dnešním hostem je Jára Pešta a Jára si přinesl své dnešní téma s názvem Teď a tady. Takže já ti předávám slovo, skončili jsme u toho, jak je velký rozdíl, když má někdo učitele, na kterém vidí fungování mysli v úplně jiném levelu a i v jiné dimenzi, než jsme jako standardní lidi chodící po téhle planetě vůbec schopný se zamyslet, že by něco takového bylo možného. Nicméně, co když někdo se nepotká s takovýmhle člověkem, na druhou stranu cítí určitý svazek nebo určitý sympatie, ať mluvíme srozumitelně, s buddhistickýma naukama. Co pro něj by si měl vlastně jako za takový nějaký gro za ten základ toho vzkazu žít teď a tady. Co si pod tím mám představit, když nemůže poměřovat fungování své mysli a mysli učitele?
Tak to má několik úrovní, záleží na tom, jestli jak dalece člověk v tom objevování toho okamžiku teď a tady chce jít. Pokud chce jít někdo úplně až nakonec, tak by měl asi navštívit buddhistický centrum, protože ty jsi říkal, že pokud někdo nemá možnost se s tím učitelem potkat, tak ta odpověď je, běž se podívat na to, jak fungují jeho žáci, protože ty jeho žáci jsou tak trochu vlastně produktem těch učení, který ten učitel předává. Samozřejmě to, že někdo se nazývá buddhistou a chodí jednou, dvakrát týdně do centra meditovat, ještě neznamená, že je budhou. To znamená, že všichni máme spoustu svých menších nebo větších chyb, nicméně každý, kdo praktikuje, tak by měl mít trochu nadbytku, odstupu od těch situací a více radosti než utrpení ve svém prožívání, takže to by byla moje první rada, pokud někdo nechce jít až tak daleko a přesto by chtěl s tím něco udělat, tak bych tak asi možná bych poradil napsat si to na dveře, když jdeš do práce, a připomínat si to, nebo si to dát jako tapetu do telefonu a připomínat si to, kdy je to možný. Ono to není tak jednoduchý, protože ten, tady to jsem měl připravený text, tak trochu až na konec, ale klidně to řekneme teďkon. Ta schopnost vlastně spočívat teď a tady je spíš výsledkem určitý práce s myslí. Jo? To není to tak, že si řekneme, OK, je výhodnější být teď a tady, protože budu efektivnější v práci, ve vztahu, v jakýkoliv životní situaci, než když moje mysl bude bloudit v minulosti a budoucnosti, protože to dává přece hlavu a patu. A tak trochu to všichni známe. Nicméně to intelektuální pochopení je příliš slabý na to, aby to zlomilo ty návyky bloudit v minulosti a budoucnosti. Jo. Proto jsem řekl na začátku, že ta schopnost spočívat v mysli teď a tady je spíš výsledkem, než to, že si řekneme tak dobře, tak od zítřka budu teď a tady. Takže a tím výsledkem určitého úsilí, kterému buddhismu říkáme meditace, kdy vlastně tu naši mysl, která neustále někam se chytá každý myšlenky, která prolítne v naší mysli, takže sedíme v meditační pozici a naši mysl běží nakupovat do supermarketu, naši mysl běží vyřídit poslední e-mail do práce a protože nemáme od těch myšlenek a pocitů žádný odstup, tak se to chytáme.
Tak jsme takzvaně na roztrhání.
Tak, přesně tak. A my v meditaci děláme to, že tu mysl, tu roztěkanou mysl, která takhle lítá od čerta k ďáblu, tak ji bereme zpátky a dáváme ji zpátky k objektu meditace, ať už je to pro vzduchu na špičce našeho nosu nebo forma nějakého buddhy, na kterého meditujeme. A když tohle to uděláš po 100 tisící, po milion tý, během několika měsíců nebo několika let, kdy pravidelně medituješ, že tu mysl zpátky vrátíš k objektu meditace teď a tady, tak to je hodně silný návyk vracet tu mysl do toho přítomného okamžiku. Jo, takže ten návyk nebejt teď a tady můžeme změnit jenom jiným návykem a to je s návykem být teď a tady. Není to až tak pochopení, že to tak chceme. Takže skrze tady tu vědomou práci s myslí během meditace, skrze ten vědomý trénink se to vlastně můžeme naučit neustále se probouzet znovu teď a tady.
Já teď budu mít takovou jízlivou otázku pomyslného posluchače, takhle, který poslouchá nad ránem, čeká, že uslyší nějaký song, do toho tedy teď a tady. Ale i třeba takový člověk může zaslechnout něco, co ho osloví. A třeba by se zeptal, a to teď a tady, to máš na mysli takový to tupý zírání?
No, ono, řekl bych ano i ne, jo, protože se někdy to lama ole přirovnává k tomu okamžiku, když je třeba člověk po tréninku a je tak příjemně unavený a je tak, není ještě tak úplně unavený, aby to bylo takový to blbý zírání, jak říkáš, ale je tak příjemně unavený, že ta mysl nevytváří zbytečný obavy, očekávání a neběhá do toho supermarketu a poslat poslední e-mail do práce a zapomene, ta mysl zapomene se obávat, strachovat, očekávat a spočine teď a tady. A Alma Ole říká, že to je vlastně, že tak tyhle ty okamžiky jsou nejvíc blažený v našem životě, kdy zkrátka si těšíme z toho, že z čehokoliv, co se objevuje před naším nosem, aniž bychom to nálepkovali, mám rád, nemám rád, chci, nechci. Je to odpověď na tvou otázku, Petře?
To nebyla moje otázka, to byla otázka posluchače XY z města AB, pěkný, který se chystá do háje Jan. Máme tady ale konkrétní otázku, já jsem si stihnul přečíst ale vzhledem k tomu, že není úplně k tomuhle tématu, tak bych s tím ještě počkal, mm-hmm. Takže Kong Dok, který píše, vím o tobě, dostaneme se k tomu, ale ať neskáčeme od tohle tématu, spíš se zeptám já tebe, ještě něco, co by si chtěl v rámci své propagace Teď a tady sdělit?
No, to jsme...
Samozřejmě vlastně, Teď a tady.
To bylo vlastně teď teprve jako na úvod.
Tak to sorry.
Tak jako na úvod, o čem se vlastně budeme bavit. Mm-hmm. A protože ono, to bylo tak trochu ode mě trik, jak zabalit buddhistické učení do něčeho populárního. Protože ono vlastně potom...
Škoda, že nevysíláme i v televizi, viděli byste kouzelnické číslo.
Protože ono vlastně pod to učení Teď a tady, pod tím se skrývá celý buddhismus, takže já se pokusím z toho vytáhnout to nejdůležitější. Jak už jsem říkal, ten důvod, proč nespočíváme teď a tady, je ten, že respektive naše mysl se prožívá odděleně od toho, co je prožíváno. Ten, kdo prožívá, se prožívá odděleně od toho, co je prožíváno. Díky tomu vzniká vlastně oddělenost v čase a v prostoru, protože najednou ten můj objekt štěstí je tamhle na druhé straně města. Já musím jí strašně vydělávat a koupit si auto a dojet tam. Takže vzniká vlastně oddělenost čase a v prostoru a my potom vlastně nejsme v jednotě s tím, co prožíváme. A v okamžiku, kdy se tohle to stane, tak v ruku v ruce s tím se objeví dva takové pocity. A tím jedním je připoutanost vůči tomu, co to naše já má rádo, a averze vůči tomu, co to naše takzvané já nemá rádo. Ta oddělenost, ta je dána tu nevědomostí, takzvanou základní nevědomostí, která je podle buddhismu vlastně příčinou veškerého utrpení na světě. Buddhismus neučí, že příčinou utrpení by byl nějaký osud, náhoda nebo nějaký satan, ale říkám, že to je základní nevědomost, která díky který vlastně prožíváme tu oddělenost mezi námi a tím světem jako něco skutečného. Na základě té nevědomosti vzniká ta připoutanost a averze, a tady se dostáváme do takového bludného kruhu, protože potom naše činy na úrovni těla, řeči a mysli následují tyto pocity, jako je připoutanost, averze, nevědomost. Například rozdělujeme lidi na ty, který máme rádi, na ty, který nemáme rádi, a potom je hrozně jednoduchý někoho seřvat, jenom protože patří do škatulky, nezajímá mě někde ve frontě, na semaforech a podobně. A tady to nekončí, protože jakmile tyto pocity následují naše činy, tak ty činy přinesou i konkrétní následek, protože jak asi všichni tak trochu cítíme, věci kolem nás se nedí náhodou. Věci ve světě se dí na základě kauzality, ne? Na základě příčiny a následků. Můžeme dokonce tvrdit, že neexistuje jediný jev ve vesmíru, který by neměl žádnou příčinu. Na všechno, na co se podíváš, tak má nějakou příčinu. A to znamená, že to, co se nám děje, tak je pravděpodobně následkem našich minulých myšlenek, slov a činů. No a to všechno je, se děje jenom proto, že se neprožíváme jednotu s tím, co je právě prožíváno. Jo, že se zkrátka cítíme a prožíváme odděleně. A na základě toho hromadíme, pokud tu oddělenost prožíváme jako něco opravdu skutečného, tak spíš hromadíme potom negativní činy, nežli pozitivní. Ty se k nám vrací, protože cokoliv řekneme, uděláme nebo pomyslíme, tak je zase jakoby takový semínko do našeho podvědomí, a to jednou dozraje. Ať už ten čin byl pozitivní nebo negativní, tak to semínko dozraje. Pokud ten čin byl pozitivní, tak to semínko dozraje jako nějaká štěstí přinášející situace, a pokud ten čin byl negativní, tak jako něco nepříjemného.
Tak, zase se určitě nabízí pro někoho otázka, kterou já tady takhle krásně za vás řeknu, A ta zní, a kdo nebo co posuzuje, jestli je ten čin pozitivní nebo negativní?
No, tak není tady žádný Buddha na obláčku, který by sesílal blesky a trestal nikoho za nějaký činy. Je to vlastně to je velice jednoduchý, pokud co je negativní čin a co je pozitivní čin. Pokud krátka máme motivaci někomu ublížit, tak je to negativní. A pokud máme motivaci někomu udělat něco prospěšného, tak je to pozitivní. Potom jsou takové situace, že máme třeba pozitivní motivaci a nakonec to vyjde úplně.
A ne úplně se nám to povede.
A nebo obráceně máme negativní motivaci a potom z toho vyjde něco dobrýho. To jsou takový už potom mixy toho. Například jeden osvícený mistr z Tibetu, Kalo Rinpoche, v jednom svým článku nebo interview řekl, že příklad karmický následek toho, že někdo zachraňoval životy druhých, bude to, že bude mít dlouhý život. A pak řekl taky, že ta karma může být smíšená, že pokud někdo třeba zachraňoval životy druhých a zároveň na ně byl hrubý, tak následek bude to, že bude mít dlouhý život, ale bude neustále nemocný. Jo, takže ty věci nejsou jenom černý nebo jenom bílý. Může to být různě všelijak namíchaný. A že to je vlastně důsledek toho, pokud člověk není teď a tady, pokud se člověk prožívá odděleně od té situace.
Já teď přemýšlím, jak to ještě jakoby víc posadit na zadek. Tuhle tu poslední větu, kterou vlastně během toho dnešního večera si použil několikrát, jestli by si uměl posluchačům nějak lidsky vysvětlit, co to znamená, když říkáš, že se člověk posuzuje oddělený od té situace. Jo, to si myslím, že pro hodně lidí může znít strašně abstraktně. Tak jestli k tomuhle by si mohl nějak úplně jako polopaticky.
Polopaticky.
Nebo pro blbí.
Takhle, prožívat se odděleně od té situace v podstatě znamená, že že ten subjekt se cítí v našich zeměpisních šířkách, bychom řekli, to naše ego se cítí ještě větší. Čím více prožíváme odděleně, tak to naše ego bude větší. Čím víc bude větší naše ego, tak tím větší bude naše averze a naše připoutanost. Takže, abychom to posadili na zadek, jak si přeješ, tak si na to můžeme ukázat na příkladu, kdy třeba přijde.
O to jsem si chtěl říct, ale vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že jsem to chtěl pro blbý, to jsem měl na mysli sebe samozřejmě, tak jsem nenašel to krásné slovo, jako že bys měl říct příklad.
Buď rád, že to je na ní moje přítelkyně, ta by tě hned plácla přes prsty, protože ona je z Moravy, víš, a ona úplně nemůže z toho, jak ty Pražáci říkají o to, v okno, volej. A to je.
A co ona říká?
Okno, olej.
Olej.
O to.
Aha.
Dobře,
a on říká i oda?
Takže k tomu příkladu.
Teče dneska teplá oda?
Takže k tomu příkladu. Ty Moraváci, oni mluví spisovně po 10. pivu, takže z toho si nic nedělej.
Jo, tak to je v pohodě.
Teda spíš slivovici. Takže k tomu příkladu. A když přijde takhle to naše ego někam do místnosti, tak pokud se budeme prožívat odděleně od té situace, tak to znamená, že to naše ego bude ještě větší, tak pravděpodobně se budeme snažit hledat na ostatních chyby. Protože potom, kdyby to naše ego vnímalo všechny ostatní jako sobě rovný nebo dokonce ještě lepší, tak už by právě nebylo o té situace udělení. Kdyby vnímalo ty kvality těch ostatních. Takže potom začneme vnímat chyby na těch lidech. A naše ego se raduje, že je zase nejlepší. Potíše v tom, že pyšní lidi jsou většinou sami, protože zkrátka nikdo jim není rovný a takovýhle lidi na party většinou stojí někde sami v koutě.
A nebo na pódiu.
A pokud tam přijdeme do té samé situace a nebudeme se prožívat odděleně od té místnosti, od těch lidí tam, tak najednou zjistíme, že ten člověk vedle mě vystudoval kvantovou fyziku, zjistíme, že ten člověk na druhé straně vedle mě, že procestoval celý svět a zná zajímavosti z Aljašky až po Austrálii a zjistíme najednou, že se můžeme učit úplně od každého člověka něco zajímavého a odcházíme z té party a máme 50 nových přátel. Takže to byl jenom takový malý příklad toho, jak to vypadá, když se prožíváme odděleně od té situace, anebo jsme v té situaci.
Já myslím, že můžeme být spokojeni za takovou tu odpověď. Jsme, Járo, lehce za půlkou. Nevím, jak ty seš daleko ve zpracování svého dnešního tématu. Já vždycky nevím, jak se to skloňuje, tématu asi. Zeptej se přítelkyně z Moravy, jak s tématem. A takže nevím, jestli se pomalu začneme odklánět k dotazům konkrétním, od konkrétních posluchačů, a ne takových, který já tady se snažím vytvořit vaším jménem. Takže si řekni, jsi hostem a jako host si můžeš spoustu věcí jako diktovat.
Takže to ještě jenom tak to mírně jako dotáhneme to ještě trošku víc do konce a potom ještě máme dost času, bude dost času na otázky.
To je hrozně hezký termín. Ještě trošku více do konce.
Ještě trošku více do konce. Mm-hmm. Takže, a jelikož pokud se nám teda podaří díky tomu, že třeba potrénujeme naší mysl v meditaci být víc teď a tady, než bloudit v minulosti a budoucnosti, tak nejednou...
Pardon, že ti do toho skáču, já teď mám takovou tendenci. Můžeme taky bloudit v teď a tady? Ty říkáš, bloudíme v minulosti nebo v budoucnosti, dá se bloudit úspěšně i v teď a tady?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že jo, pokud k tím svým myšlenkám člověk není připoutaný. Protože ten důvod vlastně, proč jeden z těch důvodů, proč nejsme teď a tady, je, že nemáme odstup od těch myšlenek a pocitů v minulosti, o minulosti a o budoucnosti. A že jsme k ním připoutaní a nemáme od toho odstup, takže je musíme následovat, nemáme v tom žádnou svobodu. Jsme vlastně jakoby otrokem těch našich pocitů a myšlenek. Takže jedním z těch fíglů je to, že právě rozpustíme tu připoutanost respektive vytvoříme si určitý odstup od našich myšlenek a pocitů. Proto jsem na začátku zmínil to, že na to nebude stačit jenom náš intelekt, ale že to je určitá, že to je výsledek určitý práce, dlouhodobý vědomí práce s myslí.
Promiň, to jsem ti jenom do toho necitlivě skočil.
Nevadí. Takže pokud se nám to podaří s tou myslí trochu potrénovat v meditaci, tak potom zjistíme to, že najednou ty obavy, které to naše ego dříve mělo z určitých situací, tak najednou ty obavy jsou to tam, protože díky tomu, že jsme víc teď a tady, tak jsme víc v jednotě s tím, co máme před nosem. A zkrátka nejenom to, co se objevuje před naším nosem, je víc důležitý než naše představy o tom, co by se mělo objevovat před naším nosem. Takže jednoduše děláme věci, které je potřeba udělat. To znamená, že se nejenom přestáváme vyhýbat určitým situacím. Jo, a to je takový zajímavý jev, protože každý máme někde schovaný seznam 100 věcí, které nikdy nedokážu a neumím a nemůžu. A celý život se tomu vyhýbám. A potom jenom zjistím, že ty situace jsem nedokázal vyřešit, ne proto, že by byly nevyřešitelné, ale jenom proto, že jsem se jí vyhýbal. Jenom tím, že...
Protože jsem je měl na seznamu.
Protože jsem měl na seznamu a tím, že zkrátka dělám to, co mám před nosem a ocitnu se nenu v té situaci, tak zjistím, že tam nejsou žádní démoni ani nic podobného a najednou se ta situace rozpustí sama od sebe.
Já zase do toho vstoupím a budu se snažit být maximálně praktický pro posluchače, který jsou prakticky zaměřený. Můžou si říci, je výsledkem takovéto praxe například to, že když budu schopný být čím dál tím více teď a tady, budu schopný dělat stále více a čím dál tím častěji to, co mám před nosem, stane se mi to, že třeba půjdu přes kuchyň, uvidím špinavé nádobí a než bych přemýšlel, ježiš, kdy na to budu mít čas, tak rup šup, špinavé nádobí je umyto. Jdu kolem odpadkového koše, který přetýká a zase nepřemýšlím o ničem jiným a než vlastně bych vůbec začal o něčem přemýšlet, mám koš v rukou a jsem u kontajneru na ulici a odkládám. Vracím se zpátky, vidím nezametené schodiště, šup a už je zameteno. Má to takový výsledek?
Přestaň, nebo po tobě přítelkyně bude chtít teďko na všechny tady ty věci.
Já to dělám, běžně.
Ty jsi se k tomu doznal, co všechno uděláš doma, až se vrátíš.
Já už jsem to dneska udělal.
Takže samozřejmě věci mají určitou důležitost, takže ještě bude třeba někde rodit přítelkyně někde hořet, tak počká nádobí. Ale ještě k tvojí otázce, jak jsem říkal, že vlastně je spíš důležitý to, jestli jsme k těm našim myšlenkám a plánům, to je se spíš, většinou se lidi ptají na ty plány, jo, jestli jak můžeš...
Já jsem to myslel jako plán.
Jak můžeš jako budista, nebo kdokoliv, kdo chce být teď a tady plánovat, protože každý musí plánovat, dokonce i budisti musí plánovat. Když třeba organizuju kurz pro meditační kurz pro 1000 lidí, tak jak to bude s tím jídlem a kde se ženeme stán a podobně. Plánování teď a tady je samozřejmě i prospěšný. Pokliže a jedině k těm našim plánům nejsme přes příliš připoutaný. Jo. Protože potom, protože když si uděláme plány o tom, jak bude vypadat rande za týden a budeme k těm plánům moc připoutaný, tak potom nebudeme přítomní při tom rande, protože se na tu situaci budeme dívat přes tlusté brýle našich konceptů a představ, který jsme si o té situaci vytvořili před týdnem. A nebudeme schopni zkrátka pohotově reagovat. A protože ta žena vždycky řekne něco, na co nebudeme připravený, tak budeme zkrátka jako
ryba... Odpovím za týden.
Odpovím za týden, nebudeme připravení, budeme jako ryba v lepidle. A ty naše vtipy, které jsme si připravili, tak budou úplně mimo mísu, takže...
Máš nějaký vtip?
Nemám, já jsem dneska...
Nic?
Já jsem se dneska potil, takže nemám vtip.
To je dobrý vtip, to je for. No, pokračuj.
Nebo možná slyšet na mém hlase. Takže plánovat můžeme, plánujeme, ale vždycky ta situace teď a tady je důležitější než všechny naše plány. A to je třeba něco, co já se snažím trénovat třeba u sebe v práci, že na sebe pozoruju, nebo v životě, že na sebe pozoruju, že mě často rozhodí něco, že ty věci nejsou tak, jak jsem si naplánoval před týdnem. Jak by měly být, takže i když člověk medituje, tak to zkrátka trvá nějakou dobu, než do člověk začne docenovat toho, co se vlastně děje. To bohatství toho všeho, co se bude před naším nosem.
Ale ty jsi mě neodpověděl na to nádobí.
Na to nádobí? No tak samozřejmě, když ho umíš, tak přítelkyně bude ráda, ty budeš mít čistý hrnec.
Co já? Každý člověk.
No tak...
Ne, já teď to zlehčuju, ale to, co jsem měl na mysli, je opravdu v tom, že když vidím nějaký úkol před sebou, který můžu udělat, je dobrý mít návyk ho udělat a neodkládat to řešení do toho budoucna. Mm-hmm. Ať je to cokoliv, mm-hmm. Nemusí to být nádobí, tak, může to být třeba vyluxovat.
Tak já myslím, že to rozhodně není nic proti ničemu a to ani... A je to určitě praktický způsob fungování, než věci odkládat.
Vytváří to dobrý návyk?
No určitě to je víc teď a tady dělat věci, které se ti objevují před nosem a vidí, že je potřeba něco tam v té situaci udělat užitečného, ať už pro někoho jiného nebo pro sebe, než to odkládat, to určitě do té kategorie spadá.
Tak jo. máme jaro poslední čtvrthodinu před sebou a zároveň asi 1, 2, 3, 4, 5 dotazů. Nechci tě nikam tlačit, jo, ale pojďme pomalu do finále, co se týče teď a tady a půjdeme na to potom tam.
Dobře.
A písničku ti nepustím, protože není čas. Jsem řekl.
takže s tím dotazem.
Jo, chceš už dotazy? To já si myslel, jako, že to ještě celý jakoby zaobalíš, jako slušná návštěva to jako zrekapituluje a tím to opustíme.
Teď a tady to je vážná věc, jak jsem říkal na začátku, protože to bychom měli promyslet, jestli to štěstí bydlí někde v budoucnosti a naším kolem ho chytit, anebo jestli prožíváme štěstí proto, že ta naše mysl ještě je a vždycky byla ve své podstatě radostná. A to je úkol, to je dnešní domácí úkol. Tohle to promyslet, to je otázka všech otázek.
Což má přednost před všem tím nádobím, luxováním, vynášením košů a tak dále.
Co to je to štěstí a odkud se bere? A to je nejdůležitější otázka všech otázek, protože pokud to dobře nepromyslíme, tak můžeme taky strávit celý život tím, že budeme to štěstí hledat nikde, kde ho nelze najít. A protože jsme pořád bombardovaní od malička v pohádkách, v billboardech, všude, celý společnosti tím, že to štěstí běhá někde venku a naším úkolem je vydělat peníze a koupit si letenku.
Trošku toho štěstí si dopřát.
A chytit ho, tak bych to ještě pořádně promyslel, jo, protože Buddha tvrdí úplný opak. Buddha tvrdí to, že štěstí můžeme prožívat jenom proto, že ta mysl vždycky byla radostná. A pokud to štěstí budeme hledat mimo naší vlastní mysl, tak ho nikdy nenajdeme.
Tak, to byla takzvaná rekapitulace. A teď se vrhneme na vaše dotazy. Takže vezmeme ty dotazy od, teď nevím, jestli je to odzadu, to si říká odzadu, ale nevím úplně přesně, co to znamená, prostě začneme dotazem, který přišel jako poslední. Že ono v opačném případě by to bylo, vezmeme od dotazy odpředu, to zní dost divně. Takže Long Dog píše, ahoj kluci, poslouchám vás už pár let, no a žije. Vidíte, posluchači, Long Dog poslouchá už pár let a je stále živý. A jste velmi inspirující, píše Long Dog. Chtěl bych se zeptat, co je to iniciace a jestli potřebuji k úspěšnému praktikování. Díky. Mm-hmm. Tak, Jaro.
Že iniciace vlastně, to je takový terminus technicus, který je spojený s určitým druhem buddhismu, kterýmu se říká diamantová cesta v sanskrtu Vajrayana, v tibetštině Dorje Tekpa, kde se od samého začátku vlastně pracujeme s identifikujeme s tím cílem, s tím samotným osvícením. A to samozřejmě není možné bez učitele nebo učitelky, který tento stav, tento osvícený stav prožívá. A ta iniciace spočívá v tom, že vám vlastně dá ochutnat toho osvíceného prožitku. Ať už formálně při nějaké vedené meditaci nebo neformálně. Že je to vlastně, pokud bychom to měli říct velice, velice zjednodušeně, tak je to jako kdyby ten osvícený učitel nebo učitelka vám jako dal ochutnat tu vanilkovou zmrzlinu a aby člověk viděl, jaký ten stav, jaký ten osvícený stav má příchuť, protože vlastně ta hlavní náplň praxe buddhismu diamantové cesty je to, že se neustále snažíme identifikovat v práci během dne, po celou dobu se snažíme identifikovat s tou nejvyšší možnou úrovní fungování. To znamená, že si nejdříve jdeme prohlídnout nějakého učitele nebo učitelku, který ten stav dosáhl nebo dosáhla, a necháme se inspirovat a dostaneme, prožijeme v přítomnosti toho člověka, co to je nadosobní soucit, co to je něčím nepodmíněná radost, která vlastně vyvírá z mysli samotný, co to je neohroženost a podobně. A skrze příchuť těchto prožitků potom to můžeme přinášet sami do našeho vlastního života.
Jdeme dál. Tady před tím dotazem se já musím k tkát a omlouvat, protože tady vidím, že byl poslán 18.4., což už je déle než měsíc a my jsme se přes různé příčiny nedostali k tomu tenhle ten dotaz zodpovědět. Je to podepsaný Bubákem, tak já doufám, Bubáku, že jsi ještě naživu a že jsi na nás nezanevřel. Protože Bubák píše, dobré ráno přeji, hned na začátek chci poděkovat za tenhle skvělý pořad, který jsem objevil před necelým týdnem. A tak to Bubák ještě byl čerstvý takhle. A který od té doby horečně stahuju a poslouchám, ba přímo hltám. Tak to ještě je tam naděje, že má co požírat Bubák, aby zůstal naživu a poslouchá teď třeba v reálu. Tenhle dotaz, co pokládám, jsem chtěl položit už na včerejší darmu, ale jak jsem dnes zjistil, ve čtvrtek po půlnoci není to samé jako ve čtvrtek po půlnoci. To je pravda. Teď musím čekat 14 dní, ale co nadělám? Ha, Bubáku, špatně. Teď si musel čekat právě měsíc a půl téměř. Ale co naděláš? Jak píšeš, to je správně. Co naděláš? Nic. Můj dotaz je následující a pojďme k tomu jádru pudla. Pracuji v potravinářství a tam už z podstaty výroby musím připravovat o život spousty malých tvorečků. Odborně se tomu říká metody konzervace potravin, takzvaná pasterace. Solení, sušení, pečení, zavařování a tak dále. A dále dezinfekce a sanitace. Jelikož jsem nedávno začal dávat dohromady svou zasviněnou karmu, zamýšlel jsem se, jaký dopad bude mít to, že zabijím tyto mikroby zcela záměrně a že navíc mám radost z toho, když se to povede. Je sice pravda, že špatně zpracovaná potravina by na druhou stranu mohla ohrozit spoustu dalších bytostí, hlavně lidí, ale i tak. Přemýšlel jsem, zda to alespoň trochu napravuji tím, že podporuji jiné další mikroby ve svých střevech tím, že jim dodávám živiny, které potřebují pro svůj růst a množení. Ještě dodám, že v reinkarnaci nevěřím, ale s konceptem karmy jen v tomhle životě naprosto souhlasím, ověřeno i na sobě. Práci v potravinářství miluji, naplňuje mě a nechci ji měnit, ale občas mi těch potvůrek líto. Díky za odpověď a na tuhle asi poněkud nezvyklou otázku. No, tak podívejme, přemýšlivý Bubák. Co bys mu vzkázal?
Zkázal bych asi to, že není možný fungovat jako nějaký tvor a přitom nezabíjet jiné tvory. To zkrátka v naší sféře, v naší tady planetě není možný. Pokaždý, když někam jdeme, tak zašlápneme spoustu malých tvorů. Pokaždý, když něco sníme, tak budeme na záchod, tak utopíme spoustu malých tvorů, takže není možný zkrátka fungovat a žít jako nějaký živočich a přitom nešlapat po jiných živočiších. Ať už pracuješ v potravinářském průmyslu nebo vodíš po Praze turisty jako já. Takže spíš bych se zamýšlel nad tím,
Doufám, slyšeli, že Jára po Praze zašlapává turisty.
Vodím turisty.
No,
a spolu zašlapáváme.
A občas zašlápneš nějaký jiný turisty, který tady jsou s jinou cestovní kanceláří.
Takže bych se spíš zamyslel nad tím, s jakou motivací potom světě šlapeme, jestli potom světě šlapeme s motivací, abych měl větší auto než soused, anebo jestli potom světě šlapeme s motivací nějakým způsobem se rozvíjet pro dobro druhých. A potom totiž, to je totiž ten kontakt, tady ta motivace potom bude mít vliv na ten kontakt, který ty si vytvoříš s těmi bytostmi. Jo.
Nechceš k tomu už nic dodávat. Já jsem si stihnul přečíst další dotaz, který je od Pavla, ten už je podstatně čerstvějšího data, i když ne moc, 24. dubna. Pardon. Pavel píše, v minulé darmě, 18.4., uváděl Karel příklad s čekáním na oběd, jak nás naše pocity ovládají a že moc nemáme jinou možnost, než být těmi pocity vláčeni. Že nemáme ani tu milisekundu mezeru na to, aby jsme se rozhodli pro jinou reakci. Říkal taky, že je možné nějak tu milisekundu získat a zlepšit se. Co mám dělat, abych získal tuhle milisekundu? Pokud meditovat, tak prosím i vysvětlit, co to je a jak se to dělá. Děkuji, Pavel. Tak, to je zase téma na další hodinu, ale ve své podstatě jsme o tomhle mluvili dneska už v tomhle ten moment 55 minut, takže jenom jestli to chceš nějak ještě schrnout pro Pavla konkrétně.
No to jako kdyby se nás posluchač ptal, aby jsme mu vysvětlili, jak se nějaký chvat v karate nebo dělá tak, nebo jak uvařit, jak správně uvařit nějakou bábovku nebo upíct, nebo co se vlastně s tou bábovkou dělá.
Já ji jim třeba.
Tak zkrátka některé věci nejlepší je dostat ne z knížky nebo přes rádio, ale od člověka, který má s tou danou aktivitou určitou zkušenost. To znamená, že pokud se chceš naučit meditovat, tak běž tam, kde jsou lidi, kteří tuhletu zkušenost mají, to znamená do buddhistického centra. Nemusíš jít zrovna do našeho buddhistického centra, můžeš jít do jakéhokoliv. Obecně se říká, že je dobrý chodit do toho centra, do buddhistického centra, který ti
má nějaký rádový pořád.
Který ti zkrátka sedne, jo, kde prostě přijdeš a ty lidi ti tam sednou. Buddha předal spoustu velké množství nauk, protože existuje velké množství lidí, takže to není tak, že každý buddhistický centrum je stejný, není. Každý buddhistický centrum předává určitý druh učení, který odpovídá určitýmu druhu lidí, takže si najdi to centrum, který, kde ti prostě to srdce nejvíc zarezonuje, kde ti to nejvíc sedne a tam se lidi zeptají, jak meditovat.
Jdeme dál, bereme to rychle, ale blíží se nám první hodina a to znamená náš dnešní konec. Geo se ptá, jak je to s hněvem při hraní počítačových her? Mm-hmm. No, myšleno zřejmě, jak se to odráží eventuálně v nějakých karmických následkách?
Mm-hmm. Tak já jsem, musím přiznat, že jsem moc velký počítačový hráč a já jsem si nikdy to asi nedokázal dostatečně vcítit, abych měl hněv s nějakým paňáčkem. Ale myslím si, že například Karmapa, náš největší učitel, tibetský učitel, tak taky rád hraje počítačové hry. A myslím si, že pokud to člověk bere jako na trénink bystrosti a trénink koncentrace, tak to není špatného. Samozřejmě pokud si pod tím protivníkem představuješ svého souseda a máš k němu k té postavice potom nějaký konkrétní negativní pocity, tak to možná už něco jiného.
Jdeme dál. Radan se ptá, a tuhle tu otázku vím, že jsme i zodpovídali v přímém přenose, protože to už jsme 15.5. a to tady byl Libor, ale já jsem říkal, že tu otázku položím i jeho následovníkovi, což jsi Šáro dneska ty. Mm-hmm. Radan se ptá, dobrý večer, jak funguje karma v časové posloupnosti? Mohu v současnosti být trestán za něco, co spáchám až v budoucnosti?
No, teďkon trestán za něco, co spáchám v budoucnosti, to je nějaký science fiction spíš, ne? Takhle, pokud jsem dobře pochopil ten svět, ve kterým žijeme, tak nejdřív musím ten negativní čin spáchat. Ale ta posloupnost je jednoduchá, zkrátka skrze všechno, co vědomě děláme, říkáme nebo přemýšlíme, tak zasíváme semínka do našeho podvědomí. Ty semínka dozrají ať už v tomhle životě nebo v příštím životě nebo za 10 životů. A pokud mají znamenko plus, pokud byly motivovány pozitivně, to jest pomáhat pomoci někomu, tak ta situace přinese více radosti. Pokud to znamínko je mínus, tak více utrpení. Je to velice jednoduchý, je to jako kdybychom, můžete si to představit jako, nebo můžeme to popsat jako na základě zákona o zachování energie, zkrátka tu energii, kterou toho světa vysílám, tak podle zákona o zachování energie žádná energie se ve vesmíru nemůže ztratit, tak tu samou energii se potom zase setkám. Když byla pozitivní, tak to bude jako něco příjemného, pokud byla pozitivní, tak jako příjemného, pokud byla negativní, tak jako něco nepříjemného. Když říkám nepříjemného, tak to může být jako nějaká autonehoda, jako nějaká nemoc a podobně. Takže takhle bych popsal tu posloupnost.
Princip ozvěny. Mm-hmm. Voláte-li do tunelu, mám tě rád, slyšíte? Slyšíte? Mám tě rád.
V češtině máme dokonce několik takých přísloví, který by se na učení o karmě dalo použít. Jako
jsem s nima?
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Mm-hmm. Jak si usteleš, tak si lehneš. Když to už myslím na postel.
No, na co ještě myslíš, ještě do třetice?
Došel mi čaj, prosím tě.
Tohle přísloví neznám. Tak. Došel mi čaj, znamená, že ho bylo málo uvařeno.
Že máš jít udělat další. To je příčina následek.
A máme 0101. Blížíme se ke konci. Shodou okolností tady je i poslední dotaz, který jsem si opět stihnul přečíst. A ono to není úplně dotazem na tebe, Járo, ono je to spíš asi dotaz na mě. A já se přiznám, já to přečtu. Ahoj Jakube, což asi je vyčteno ze strany, kde možná ještě Jakub Kadlec psán. Mám otázku, slyšel jsem kousek tvého pořadu teď naposledy 18.5. a říkal si, že v jednom z minulých dílů bylo tématem i umělcovo ego a tvořivost ve vztahu k buddhismu. Jako muzikant o buddhismus se zajímající bych si ho velice rád poslechl, ale nevím, který to je, teda který si stáhnout. Můžeš mi napovědět? Přeju hodně štěstí, Ondra. Ondro, je to přesně, jak píšeš, jeden z minulých dílů. Nevím přesně, není to minulej, není to předminulej. Bude to buď předminulej nebo předminulej. A jak píšeš, tak si stáhni tyhle ty dva. A nejhorší, co se ti může stát, je, že budeš slyšet o jeden díl navíc, než by si chtěl slyšet. A když to přežiješ, tak zároveň uslyšíš určitě v jednom z těch dvou i to, co si chtěl slyšet. A já myslím, že když chceš bojovat s umělcovým egem, tak zkousneš i ten druhý. A konec konců, jestli posloucháš teď, protože ti říkám tuhle tu odpověď, tak si zkusnu i třetí pořad. A pokud ne, tak se taky nic neděje. Je 1:02. Járo, to je taková ideální doba na to zrekapitulovat, případně říct si něco, co jsi chtěl říct a nedostal jsi se k tomu.
Já bych možná zopakoval tu rekapitulaci, kterou jsme udělali v polovině. A to jest, aby posluchači promysleli tu otázku všech otázek. A to je, co je štěstí a odkud se bere. Jestli prožíváme štěstí proto, že naše mysl vždycky byla radostná, anebo prožíváme štěstí proto, že existuje štěstí někde mimo naší mysl. To je otázka všech otázek.
A očekáváš odpovědi jakým stylem, na jakém e-mailu?
To víš, to nám řekne Petr.
Já? Tobě budou odpovídat, protože mě budou odpovídat, já nebudu vědět, co s tím?
No tak na to můžeme odpovědět v dalších pořadech nebo další kolegové, kamarádi, co tady budou.
Takhle si z toho vybrusil. Dobře. Tak. Mým dnešním hostem byl drazý a milý Jára Pešta. Díky, Jaro, za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
Končí pořad Půlnoční darma. Za 14 dnů jeho další vysílání, nevím ještě s kým. Ale zároveň vlastně musím ohlásit, že za 14 dnů to bude na dlouhou dobu zřejmě poslední vysílání, protože pak se nám to už přehoupne do prázdnin, kdy je spousta akcí po Evropě a Půlnoční darma má taky prázdniny, takže pokud se chcete na něco zeptat, tak ten příští pořad je ideální a na dlouhou dobu poslední možností, jak vstoupit do tohohle pořadu, který vysíláme pro vás na Rádiu 1. Mějte se hezky, dobrou noc.
Dobrou.